Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në pjesën e fundit të emisionit ton të herës së shkuar, pa me shumë detaje vargun e 6 të kapitullit të 4 të letrës së Filipianëve. Ju ftoj që ta lexojmë edhe një herë këtë varg. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Thuajini Zotit gjithçka që është në zemrën tuaj. Ashtu si një person i zbraz zemrën, kënaqësitë dhe frikat një miku të dashur. Tregojini atij shqetësimet tuaja në mënyrë që të mund t'ju ngushëllojë. Tregojini atij gëzimet tuaja në mënyrë që ai të mund t'i kthjellojë. Thuajini atij dëshirat tuaja në mënyrë që ai të mund t'i pastrojë ato. Thuajini Zotit të gjitha gjërat që nuk ju pëlqejnë, në mënyrë që ai t'ju ndihmojë që t'i mposhtni ato. Flisni me të për tundimet tuaja, në mënyrë që ai t'ju mbrojë prej tyre. Tregojini atij plagët e zemrës suaj, në mënyrë që ai të mund t'i shërojë ato. Tregojini Zotit indiferencën tuaj ndaj së mirës. Shijet tuaja për të keqen pa qëndrueshmërinë tuaj. Tregojini atij se si dashuria për veten ju bën të padrejtë ndaj të tjerëve. Tregojini atij se si kotësia ju tundon të mos jini të sinqertë dhe se si krenaria ju mbulon ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Nëse ne i tregojmë atij çdo dobësi, nevojë, shqetësim, atëherë nuk do të na mungojë asnjëherë diçka për të thënë. Ne nuk do të na rresht kurrë tema e bisedës. Ajo do të ripërtërihet vazhdimisht. Njerëzit që nuk kanë sekrete me njëri tjetrin nuk ngelen kurrë pa një subjekt bisede. Ata nuk i peshojnë fjalët e tyre sepse nuk kanë pse të druhen. Ata madje nuk kërkojnë diçka për ta thënë. Ata flasin nga bollëku i zemrës pa u menduar gjatë. Ata thonë atë çfarë mendojnë. Të bekuar janë ata që fitojnë një familiaritet të tillë me Zotin. Thuajini Zotit gjithçka që është në zemrën tuaj. Ashtu si një person i zbraz zemrën, kënaqësitë dhe frikat një miku të dashur. Tregojini atij shqetësimet tuaja në mënyrë që të mund t'ju ngushëllojë. Tregojini atij gëzimet tuaja në mënyrë që ai t'i kthjellojë ato. Ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Pali nuk e lë kurrë lutjen të jetë një kërcim në errësirë. Ajo mbështetet mbi një themel. Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi nga fjala e Perëndis. Lutja mbështetet tek besimi dhe besimi tek fjala e Perëndis. Ai thotë se kur ju shkoni tek Zoti me një kërkesë, falenderojni atë pikërisht në atë kohë. Njo disa komentatorë që e interpretojnë kështu këtë varg. Që pasi keni marë përgjigjen e lutjes suaj, ktheuni tek Zoti dhe falenderojeni. Në fakt Pali nuk po thot këtë gjë. Pali ishte i aftë të shprehej në gjuhën më të zhdërvjellë që ekzistonte në atë kohë, në gjuhën greke. Ai ishte i aftë ta shprehte atë që donte. Ai po thot se kur bëni kërkesat tuaja, duhet ta falenderoni Zotin që po ju dëgjon dhe do t'i përgjigjet lutjes suaj. Ndoshta ju mund të mendoni, por ndoshta Zoti nuk do t'i përgjigjet asaj lutje. Un kam shumë lutje të papërgjigjura. Miku im i Krishter, un nuk e besoj se ju keni lutje të papërgjigjura. Un mendoj se ju duhet të keni turp nga vetja që thoni se keni një atë qiellor që nuk i dëgjon lutjet tuaja. Ju mund të jeni lutur për një gjë të caktuar dhe nuk e keni marrë, por ju keni marrë një përgjigje për lutjen tuaj. Më lejoni ta ilustroj këtë me një shembull nga jeta ime. Baba im, edhe pse nuk ishte i krishterë, ishte një baba i mirë. Kur isha i vogël, shpeshherë i kërkoja babait para për të bler karamele. Ai do të fuste dorën në xhep dhe do të më jepte ndonjë monedhë. Njëherë i kërkova një biçikletë. Ai tha se nuk mund ta blinte dot sepse ishte shumë e shtrenjtë, pra përgjigja ishte jo. Unë mund t'ju them se nuk më kujtohet ndonjë kërkesë që ai nuk e ka dëgjuar apo nuk i është përgjigjur. Pjesën më të madhe të herëve, përgjigja e tij ka qenë jo. Në fakt, joja e Timeti ishte më pozitive se sa poja e tij. Joja e tij i jepte fund diskutimit. Në fakt, asnjëherë nuk i kuptoi të rinjt sot që vazhdojnë të diskutojnë akoma edhe pasi prindrit e tyre kanë thënë një herë jo. Kur babai im thoshte jo, atëherë i gjithë diskutimi kishte marrë fund. Ka mësuar se përgjigja më e zgjuar e të gjitha kërkesave të mia ishte joja, edhe pse nuk mendoja kështu në atë kohë. Por çështja është se gjithmonë i përgjigjej çdo kërkese time. Zoti ka shumë fëmijë të llastuar. Kur ai u thot atyre jo, ata varin buzët dhe thonë: "Unë kam lutje të papërgjigjura." Ju nuk keni lutje papërgjigje. Perëndia gjithmonë i dëgjon dhe u përgjigjet lutjeve tuaja. Ju mund të çoni çdo gjë tek Zoti në lutje, gjërat e mëdha dhe ato të vogla. Si mund t'i klasifikoni ato? Të gjitha ato janë gjëra të vogla për Zotin. Më lejoni t'ju jap edhe një ilustrim tjetër. Në kohën e ndërtimit të kanalit të Panamas, pas 2 apo 3 dështimeve, kur projekti i suksesshëm ishte në rrugën e tij, ata donin ta vinin më një herë në zbatim atë dhe kështu që skuadrat e punëtorëve nuk bën pushime. Për t'i kompensuar për këtë, familjet e punëtorëve u dërguan që të rrinin me ta. Midis punëtorëve ishte edhe një inxhinier i ri, gruaja e tij dhe djali i tij i vogël. Për shkak të rrezikut të malarjes, ata i vendosën në një bark si shtëpi. Çdo pasdite, inxhinieri i ri voziste jashtë barkës ku ai rrinte. Një mbrëmje ai kishte hapur të gjitha projektet e tij anë e mban, ndërsa djali i tij i vogël po luante me makinën e tij lodër në këmbët e tij. Papritur, fëmia filloi të qaj. Një rrot kishte dal nga makina e tij. Djali i vogël ishte përpjekur duke bërë më të mirën e tij për ta vënë prapa të rrot. Por ky ishte një projekt i pamundur për të. A mendoni se babai do t'ja qepte gojën atij dhe do ta nxirrte jashtë dhomës apo ndoshta do t'i thërriste së shoqes sepse ai po e shqetësonte atë në punën e tij? Jo. Ai vetëm la më një anë projektet e tij për kanalin e madh. Mori djalin e vogël në krah dhe e pyeti se çfarë kishte. Djali i vogël po mbante në një dorë makinën e tij dhe në dorën tjetër rrotën. Jati mori rrotën dhe e vuri atë në makinë vetëm me një lëvizje të kyçit të dorës. Ai e puthi djalin e vogël dhe i fshiu lotët duke e vendosur sërish në dysheme të lumtur. Ai ishte një atë i mirë. Miqtë mi, Perëndia është ai që e ka vendosur atë instinkt atëror brenda zemrës njerëzore, sepse ai është një atë zemërdhëmbësur. Kur një rrot del nga makina juaj, kjo mund të duket si një problem i pamundur për ty. Por ai do të dëgjojë dhe do t'i përgjigjet thirrjes tënde. Nëse ai thot jo, atëherë kjo është përgjigja më e mirë që mund të kesh. Pasi humba atin tim toksor, jetova për disa kohë vetëm dhe pastaj zbulova që kisha një at qiellor. Unë mësova se mund të shkoj tek ai me kërkesat e mia dhe ai të më përgjigjet ashtu siç bënte ati im toksor. Mirë po shpesher përgjigja e ti ka qënë jo. Lezëm në vargun e 7. Dhe paqja e Perëndis, që ja te kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemra tuaja dhe mendje tuaja në Krishtin Jezus. Shkrimi flet për lloje të ndryshme paqeje që ne mund t'i kuptojmë. Ekziston një paqe botërore. Ne kemi sigurinë se një ditë paqja do të mbuloj tokën ashtu siç ujrat mbulojnë detin. Kjo paqe do të vi përmes personit të Jezu Krishtit, princit të paqes. Ekziston gjithashtu paqja që vjen kur falen mëkatet. Të shfaqësuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Pastaj është një paqe që është qetësi. Zoti Jezus tha: "Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time." Kjo është një paqe e mrekullueshme. Por nuk është paqja që kalon çdo kuptim njerëzor. Nuk di si tua tregoj këtë, por unë e di se është një paqe me të cilën nuk jetojmë gjatë gjithë kohës. Unë mendoj se është një paqe që përfshin shpirtrat tanë në kohëra të caktuara. Vini re se ne hymë në këtë pasazh me shqetësim dhe dolëm jashtë tij me paqe. Midis këtyre dy gjërave ishte lutja. A ndryshuan gjërat? Në të vërtetë jo. Stuhia mund të fryjë sërish me tërbim. Dallgët mund të ngrihen ende lart dhe bubullima të gjemoj akoma. Edhe pse stuhia nuk është qetësuar akoma, diçka ka ndodhur me individin. Diçka ka ndodhur me shpirtin dhe mendjen njerëzore. Në shqetësimin ton, ne duam që Zoti të ndryshoj gjithçka rreth nesh. Ne themi, Zot na jep këtë. Mos lejo të ndodh kjo. Hap këtë derë. Në këtë kohë ne duhet të lutemi kështu. Zot, më ndryshoj mua. Lutja është sekreti i fuqisë. Ne hymë në lutje të shqetësuar dhe dalim prej saj me paqe. Gëzimi është burimi i fuqisë dhe lutja është sekreti i saj. Lexojmë në vargun e 8. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse kanë ndonjë virtyt dhe nëse kanë ndonjë lëvdim, këto mendoni. Së fundi, vëllezër. A e mbani mend kur Pali tha së fundi, vëllezër? Në fillim të kapitullit të 3, kur nuk ishte vetëm në mes të letrës së tij. E po tani kemi mbërritur me të vërtet afër fundit dhe ai po jep këshillat e tij të fundit. Kjo është quajtur biografia më e shkurtër e Krishtit. Ai është i vetmi që është i vërtet. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Të gjitha gjërat që janë të ndershme, ai është i ndershëm. Të gjitha gjërat që janë të drejta, Krishti është quajtur i drejti. Të pastra, i vetmi individ i pastër që ka ecur në këtë tokë ishte Zoti Jezu Krisht. Ai bëri këtë pyetje: kush nga ju më bind për mëkatin? Asnjë nuk e bindi për këtë. Ai gjithashtu tha: po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë me mua. Satani gjithmonë gjen diçka që të mund të kapet me mua, po me ju. Por në Zotin Jezus, ai nuk gjeti asgjë, sepse Jezusi ishte i shenjti, i pafaj, i papërlyer, i ndar nga mëkatar. Ai ishte i dashur, që do me thënë i hirshëm. Cilësit kanë të bëjnë me forcën dhe kurajon. Ai ishte njëri me kurajo. Ai ishte një njeri i vërtet. Ai mori mbi veten e tij anën tonë njerëzore. Nëse ndonjë duhet lavdëruar sot, ai është i vetmi që mund të lavdëroni dhe adhuroni. Unë dhe ti jetojmë në një botë të ndotur. Ti nuk mund të ecësh në rrugët e qytetit pa u bërë pis. Mendjet tuaja bëhen pis. Sy tuaj ndoten. A lodheni ndonjëherë me këtë pislëk? Hollywoodit i kanë mbaruar idet. Dhe kjo është një ndër arsyet pse Hollywoodi ka filluar të bjerë. Televizori është i mërzitshëm. Ai nuk bën gjë tjetër vetëse përsërit të njëjtat gjëra të vjetra. Çfarë kanë bërë ata? Ata kanë zëvendësuar pislëkun me aftësitë gjeniale. Dikush e ka quajtur atë Hollywoodin, pra, toka më e madhe dierr. Është një lloj sikur të shikosh një shkretëtir të tharë, e megjithatë, miliona njerëz i mbajnë sytë e tyre të ngulur pas tij. Mendjet e tyre janë të mbushura me dhun, pislëk dhe ndyrësi. Nëse një i krishter e kalon kohën e tij me pislëqje dhe gjërat e dyshimta të kësaj bote, atëherë nuk do të ketë fuqi në jetën e tij. Arsyeja pse kemi kaq shumë të krishter të dobët është se ata e kalojnë kohën e tyre me gjërat e botës, duke mbushur mendjet dhe zemrat e tyre me to. Pastaj ata habiten se pse nuk ka fuqi në jetën e tyre. Ne kemi nevojë për një shenjtërore. Ne kemi nevojë të mendojmë për diçka që do të pastrojë mendjet tona. Më lejoni t'ju jap disa pyetje për të cilat duhet të mendoni. Sa kohë kaloni me fjalën e Zotit? Sa kohë kaloni duke soditur Krishtin? Dhe ne të gjithë duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë. Transformohemi në të njëjtin shëmbëllim nga lavdia në lavdi, posi prej frymës së Zotit. Fjala e Zotit është një pasqyrë dhe në të ne vështrojmë lavdinë e Zotit. E vetmja mënyrë se si mund ta sodisim Krishtin e gjallë është në fjalën e Zotit. Ndërsa ju e sodisni atë, atëherë ai do t'ju jap liri dhe do t'ju rris. Ju nuk mund të arrini në këtë pikë në ndonjë mënyrë tjetër. Sa foshnjor dhe i paqëndrueshëm është ndikimi i jetëve të besimtarve. A bidem se sa le të krishterët shtyhen nga çdo lloj ere doktrine që vjen. Ata nuk janë të aftë të dallojnë të vërtetën dhe të gabuarën. I vetmi shpjegim që kam nxjerrë në mendjen time është ignoranca ndaj fjalës së Zotit. Për të pasur fuqi në jetën tonë, ne duhet të sodisim personin e Jezu Krishtit. Ne duhet ta vështrojmë atë në fjalën e Zotit. Shpesh njerëzit vinë në kishë për të zvavitur. Dikush ka thënë se njerëzit vinë në kishë për të parë rrobat ose për të mbyllur syt. Shumë veta duket sikur vinë vetëm për të qëndruar një orë ulur dhe për të ndjerë fetar. Miqtë mi, vetëm fjala e Zotit mund t'ju jap forcë. Ju keni nevojë për ushqim fizik kur jeni të dobët. Ju keni nevojë për bukë dhe mish për t'u dhënë forcë. Fjala e Zotit është buka dhe mishi juaj shpirtëror. E vetmja mënyrë se si mund të rriteni shpirtërisht është të kaloni kohë në fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është ajo që zbulon Jezu Krishtin. Unë besoj se ai është në çdo faqe të shkrimit. Mjafton vetëm të keni sy për të parë. Ne duhet ta shohim atë. Ne duhet të kemi realitetin e Krishtit në jetën tonë. Kjo bëhet e mundur ndërkohë që ne fytyrë zbuluar sodisim lavdinë e Zotit. Mendoj se një nga gjërat që do t'i bëj besimtarët të kenë turp në shfaqjen e Krishtit, do të jetë padituria e tyre për shkrimin kur të qëndrojnë në prezencën e Tij. Unë mendoj se Zoti do t'u thotë shumë njerëzve: "Unë të dhash të gjithë informacionin që kishe nevojë në shkrim. Ti nuk më dëgjove, nuk më dëgjove." Ne themi se një nga problemet me fëmijët tanë është se ata nuk i dëgjojnë prindrit e tyre. Problemi me bijtë e Perëndis është se ata nuk e dëgjojnë Atin e tyre qiellor. Soditja e Krishtit është shenjtoria e fuqisë. Shumë prej nesh duhet të largohen nga bizneset, punët dhe pistlleku i kësaj bote dhe të rrinë vetëm me fjalën e Zotit, ku mund të sodisim atë, ta adhurojmë dhe ta lavdërojmë. Lexojmë në vargun e 9. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia e paqes do të jetë me ju. Një fjalë më e mirë për bëni është praktikoni. Pali mund të thoshte diçka që nëse do ta thoshnim ne, do të quhej një kokëkrisje. Bëni atë çfarë bëj edhe unë. Unë nuk dua që nipi im i vogël të ndjek shtegun tim. Unë nuk dua që ai të ketë gjyshin e tij si shembull. Por Pali mund ta merrte jetën e tij si shembull për besimtarët e tjerë. Pali jetoi në atë shenjtore e fuqie, sepse ai e kishte bërë Krishtin qendrën dhe rrethin e jetës së tij. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 4 të letrës së Palit drejtuar Filipianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.